halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. haatana ku soo dhawaada faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. xarumaha maamul goboleedyada soomaaliya iyo magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya soo xulista 275 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya, baarlamaankaasi oo soo dooran doona madaxweyne. 40 ka mida xildhibaanadaasi waxay ka imaan doonaan puntland, 36 ka mida waxay ka imaan doonaan galmudug, 39 ka mida waxay ka imaan doonaan jubbaland, 37 ka mida waxay ka iman doonaan Hirshabeelle, 69 ka mida waxay ka iman doonaan Koonfur Galbeed, 47 ka mida waxay ka iman doonaan beelaha waqooyiga Soomaaliya, 7 ka mida waxay ka iman doonaan Banaadir, taasoo ka dhigaysa tirada guud 275 xildhibaan. haddaba qaabka iyo hanaanka loo marayo soo xulista xildhibaanadaasi soo dooran doona madaxweynaha xiga ee Soomaaliya ayaa shaki badan iyo madmadow uu ku wareegsan yahay sida dad badani ay arkaan, waana arrinta ay ku saabsan tahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee maanta. hanaanka doorashada xubnaha labada aqal waxaa lagu soo warramayaa in musuqmaasuq badani uu ku hareereysan yahay, gaar ahaana soo xulista ergooyinka. maamullada dalka ka jira, gaar ahaan deegaanada ay ka dhacayso doorashooyinka, ayaa si weyn gacmaha ugula jira hanaanka wax loo dooranayo. dowladda federaalka ayaa iyana waxaa lagu eedeynayaa in ka mid tahay unugyada musuqmaasuqa ugu badan ka dhex wada hanaanka doorashada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid, oo isagu ka mid a saxiixayaasha madasha qaran, ayaa u loolamay kursiga aqalka sare oo uu ka soo galay Puntland. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo isna ka mid a saxiixayaasha ayaa isna u tartamay mudane aqalka hoose oo uu ka soo helay deegaanka uu ka soo jeeda ee Koonfur Galbeed. madaxtooyada Soomaaliya waxaa cadaada ka aaday wasiirkii madaxtooyada Mahad Salaad oo soo noqday mudane aqalka sare ah. agaasimihii madaxtooyada Cali Balcad waxa uu ka soo galay Hirshabeelle aqalka hoose. ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada Saadiq Macalin Cabdikariin waxa uu isna ka soo galay cadaada aqalka hoose. dhammaan musharaxiintan iyo kuwo kaleba waxaa lagu eedeynayaa in doorashada ay u isticmaaleen dhaqaale iyo awoodda madaxtooyada baarlamaanka iyo kan ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa. warbixintan waxaanu kaga hadli doonaa cabashooyinka iyo wararka musuqmaasuqa ah ee deegaanada doorashadu ay ka dhacaysa ka imanaya, waxaana ku hormarayaa magaalada Baydhabo. magaalada Baydhabo waxaa yaalla 69 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka ah. weli waxaa ka socda soo xulista xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah, waxaana soo baxaya eedeymo badan oo la xiriira musuqmaasuq iyo ninjeclaysi inay ku wareegsan yihiin oo ay ragaadinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada. guddoomiyaha guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed Maxamed Cabdulaahi Mursal ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaha musuqmaasuq iyo ninjeclaysi ee laga soo sheegayo gobolka.
arrimahaas Falastiiney, sidaad la socoto, Soomaalidu way ku cusub tahay doorasho noocan oo kale ah. dadkan waxaad moodaa in aysan si fiican u akhriyeynin xeeranshaxa loogu talagalay inay saxiixaan maxaa la yidhahdaa code of conduct-igii musharaxiintu ay ku ogolaanayaan haddii laga guuleystay, hadday guuleystaanba inay u hoggaansamaan nidaamka iyo maxaa la yidhahdaa si dimuqraadiga. marka kulligood way saxiixeen saad la socoto foomamka la saxiixay ay kumid tahay. marka qof hal cod looga raayay ama laba cod looga raayay oo qaylinaya maqlaysa oo gurinaya isaga isgurinaya.
ilo xoggaala ayaa v o a da u sheegay in xubno badan oo soo galay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay qoys iyo qaraababa siyaabo badan u yihiin mas-uuliyiinta gobolka. aan xusee madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wiilkiisa Cabduqaadir Shariif Xasan waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aqalka hoose soo galay. guddoomiyaha guddiga doorashada ayaan weydiiyey sida qofku u dareemi karo kalsooni iyo cadaalad haddii uu la loolamayo wiilka uu dhalay madaxweynaha ama xaaska guddoomiyaha.
marka ugu horreysa, horta wiilka madaxweynaha horeyba xildhibaan u ahaa, inuusan madaxweynaha intuusan noqonin kahorba xildhibaan u ahaa. qofkan muwaatan waa xaq uu leeyahay inuu xil qabto, kama reebayso. waxaan u maleynaya kursigaasna inuusan hadda wax dood ah uusan ka jirin, laakiin inta qaylinayso xiriir lama laha arrimahaas oo kale. waa dad ku qanci waayey in natiijada laga badiyey bes ma aha wax la xiriiro arrimaha hadda aada sheegayso iyo conflict of interest ma ahe.
And I think laftirkaaga gudoomiyaha guddiga doorashada hata waxaa la sheegay in xaaskaaga ay ka mid ahayd musharaxiintii xildhibaanimada ku guuleystay. Qofka la tartamayaahi ma qancinaysaa taas?
Arrimahaas waa waxyaaba la sheego oo social media wax kasta iyo dacaayado la sheegsheego waayo. Waxaan ku cadeynayaa in doorashadaas aysan xiriir lahayn arrimahaas oo kale oo dad muwaadiniin ah oo meel kasta. Waxaa laga yaabaa in sabab loo yeelayo qof kastoo soo baxaba.
Ma jirtaa xaaskaagu inay tahay xildhibaanad soo baxday oo baarlamaanka Soomaaliya soo gelayso Koonfur Galbeed ka timid?
Ma jirto arrintayda.
Sidoo kale magaalada Kismaayo waxaa ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose, waxaana laga soo sheegayaa musuqmaasuq iyo ninjacleysi, iyo in mararka qaar la isticmaalayo awoodda maamulka halkaasi ka taliya. Waa tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa bartamihii bishii tobnaad ee lasoo dhaafay soo doortay xubnaha maamulka Jubbaland u matalaya aqalka sare ee federaalka, kuwaasoo ka koobnaa 8 xubnood. Wixii intaasi ka dambeeyana waxaa soo baxayay cabashooyinka ay siyaasiyiinta iyo beelaha deegaanka ay ka muujinayeen qaabka ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubbaland. Haddaba sidee lagu soo xulay xubnihii musharaxiinta ee ka qaybgalay doorashadii aqalka sare ee xubnaha doonaya in Jubbaland ay u matalaan aqalka sare ee federaalka? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland.
Waxaan u soo xulay dadka ay waxaa horta galaan galuuleh ama sharci uu siina madaxweynaha rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo isiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka ay u mateli karaan. Kadibna wuxuu soo gudbiyey guddiga doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer state ba. Marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay. Marka insha allah oo sidaasaa lagu soo xulay haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo
qaar ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa dhaliilsan qaabkii loo maray soo xulista iyo qaybsiga xubnaha aqalka sare. Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta arrintaasi dhaliilsan.
Taariikhdu maalinba baal bay leedahay. Maanta Soomaaliya waxay gaadhaynayaa golo sare. Golihii sare waxaa lagu qaybiyey deegaan sida la sheegay, haddana waxaa loo qaybiyey 4.5 nidaam ah ay u qaybsan yahay mooda ma caddo sida saxda ah ee golaha sare u yaalo. Walida aniga ka Cabdallaahan anoo ah shakhsi Soomaali inaan jeclaa in lagu qaybiyo gobol 18kii gobol la siiyo 3-3 ka bacdina gobolka kasta la siiyo. Dadka dooda qaba way badan yihiin, khaasatan waxaaba dood qaba hadda meeshaan fadhino gobolka Banaadir dood bay qabaan, waxa walba ma siinin golaha sare. Waxaa cabanaya galmudug dad baa cabanaya. Waxaan u maleeyaa hadda waxaa la soo dhisay Puntland iyo galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Sad afartaas maamul ee la soo dhisan haddaba sida loo soo gudbiyey cabashaha laga qabaan ka hadlaya. Khaasatan waxaan baari doonaa jubbooyinka, si guudna waxaan uga hadlayaa shacabka Soomaaliyeed iyo qabaailka Soomaaliyeed waxay tabanayaan. Horta 4.5 nidaamka lagu qaybiyey golaha sare waa gole aan si sax ah looma qaybinin. Dadka nidaamki wax lagu qaybinaya baarlamaanka lagu qaybinaya 4.5 waa qof kasta waxbuu helay. Kan 54 qofood waa. Waxaad ogtahay ustaad ogay 54 qofood de Soomaali oo 4.5 loo qaybiyey. Ma laga yaabo in si igwataa wax loo wada helo. Si haddana waxaa la rabay in uu la isqanciyo. Waayahana de dowladeena waxay isaga badan tahay dad jecleysi iyo eex iyo waxaas iska jiro. Ninkii kursigaas sare iyo dowladaas sare xubnaha sare loogu jiro dee wixiisa wuu helaa. Ninkii aan loogu jirina dee wax badan ma helo. Waxaad moodaa nidaamkii saxda ahaa in laga leexday.
Sultan Maxamed Yuusuf Abeyle waxa uu ka mid yahay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada Jubbooyinka ee ka cabanaya inaanan laga qaybgelinin kuraasta aqalka sare ee qaybta Jubbaland, kuwaasoo uu sheegay inay xaq u lahaayeen.
Jubbaland abashahan u jeedanaynaa aqalka sare. Aqalka sare hal himin kama helin sababtoo ah Jubbooyinka waa deganahay 780 tuulo ayaan deganahay oo diiwaankeeda aan hayo. Qof kasta Muslim, qof kasta Soomaali aan tusi karo kismaay intan ka deganahay jamaa intan ka deganahay jilib intan ka deganahay buul intan ka deganahay seeku intan ka deganahay baardheer intan ka deganahay gobolada gedo luuq ila iyo doolow meelaha ka deganahay dadku waan geyn kara itus ii tafsiin u geyn kara kemiyeli agalka sare hal qof sababto ah Soomaaliya iyo xaqiraadan jeejinin horumar ma gaarayso sababto anaga ilaah baan aaminsanahay dad jiro ayaanahay u halgamay jiritaanka Soomaaliya
mas'uuliyiinta iyo xubnaha gudiga doorashada qaybta Jubaland oo aan wax ka weydiyay cabashada laga muujinayo qaabkii ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintaasii gudiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal wali si faahfaahsan ogoma aysan hadlin cabashooyinka ka dhashay doorashada aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka ka dhacday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
maamulka Hirshabeelle oo dhawaan uu la magacaabay ayaa isna laga soo sheegaya dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo ninjacleysi gudoomiyaha gudiga doorashada ee Hirshabeelle Sake Cabdi Xaraare ayaa weydiiyay waxyaabaha ka jira eedaha ay soo jeedinayaan dadka qaar iyo wararka ka soo baxaya qaabka Hirshabeelle xil dhibaanada loogu dooranayo
san kale ee ah in ay ku soo baxeen musharaxiin madaxtooyada ku dhadhow waa iyada lafteeda waa un malaawaal hadii la tartamo waa la kala guuleysan lahaa siyaasiyiintuna waa kala culus yihiin oo guushuna qof un bay raaci lahayd lama dhihi karo madaxtooyada shaqo ku lahayd hadii xataa ay kusoo baxeen maaha wax madaxtooyada shaqo ku lahayd waxay ahayd tartan si cadaalada loo galay
Saki gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa xubno ku sugan magaalada Jowhar oo u tartamaya xildhibaanimada iyo dad kaleba waxay sheegeen in dhawaan markii uu tagay Muqdisho uu kulan la yeeshay madax sarsare oo dowladda ah maadaama ay loolamayaan xubno ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya mar aan gudoomiyaha weydiiyey safarkiisii Muqdisho iyo loolanka madaxtooyada ugu jirta inay xaqiiqsadaan kuraasta musharaxiintooda waxa uu yiri
ujeedka socodkayga dhawaan ee igu dambeeyay Muqdisho wuxuu ahaa mid gaar ah ma ahayn mid shaqo wuxuu ahaa arrin famil oo si maaragtay degdegaan Muqdisho ku gaaray oo saacado kaliya aan joogay marka ma ahayn safar shaqo ma ahayn
magaalada Cadaado ayaa iyana ka mid ah meelaha qiimaha ama sicirka musuqmaasuqu uu gaaray heer aad u sareeya taasina waxay qalqal gelisay ammaanka iyo hanaan socodka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka musharaxiinta u taagan xildhibaanimada qaar ayaa sheegay in loo hanjabay qaar waa la xiray nabadoona beelaha qaarkoodna si kooban ayaa loo xanibay waxaana dib u dhac kooban uu ku yimid waqtigii doorashada gudoomiyaha gudiga doorashada Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa VOA da uga waramay wuxuuna yiri
hadda anaga wax musuqmaasuqa ma ogin anaga ergooyinka waxaa soo xulay seexayaasha 1975 ku jira waxay la soo tashtay nabadoonada ergooyinkaasaan diiwaan gelinay waa soo qaadnay waa keenay musharaxiintana ergooyinkaasaa doorna marka wax musuqmaasuqa hadda anaga aan ognahay ma jiraan
waxyaabaha sida gaarka gudoomiye farta loogu godaayo waxaa ka mid a in tusaale ahaan qaar ka mid a beelaha nabadoonnadoodii magaalada lagu waayay in musharaxiinta qaar la xiray in taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka asluubta labaduba ay u joogaan Cadaado in walaalahood ay xil dhibaano ka dhigaan ayna noqdeen taas miyaanay ahayn musuqmaasuq
walaahi musuqmaasuq dadkan dad soomaaliyeed oo muwaadiniina waaye qofka walaalkiisu ay soo sharixi karaa taas ma dhihi karno waxa waaye waa musuqmaasuq arrintaas aada sheegeydana dee dabcan saraakiil sarsare waaye inay shaqo yimaadeen laga yaaba laakiin anaga musharaxiinta nooguma jiraan
magaalada Cadaado waxaa ku sugan taliyaha ciidamada asluubta Bashiir Maxamed Jaamac oo walaalkiis Qaasim Maxamed Jaamac oo u tartamay aqalka hoose marar badan oo VO isku dayday inay hesho General Bashiir waa inoo suurageli weysay Qaasim Maxamed Jaamac ayaa markii dambe ku soo baxay xildhibaanimada aqalka hoose waxaana dad badani tuhmayaan in ololaha walaalkii uu jooga Cadaado General Bashiir taliyaha nabad sugidda Cabdullaahi Gaafo Maxamuud ayaa isla waqtigaasiba ku sugnaa magaalada Cadaado sidoo kalena waxaa kursiga beeshiisa u tartamayay walaalkii Cabduqaadir Gaafo Maxamuud oo isna ku guuleystay kursiga xildhibaanimada isjijiid dheer kadib General Gaafo ayaan kula xiriiray qadka telefoonka magaalada Cadaado waxaana weydiiyey sababta uu u jooga Cadaado haddii ay xiriir la leedahay tartanka walaalkii uu ugu jiro kursiga xildhibaanimada beeshiisa iyo weliba eedaha ku aadan inuu u ololeynayo walaalkii
walaal arrinkaas waxaan maleynayaa Falastiine arrin khalada waay bini-aadamka lama rabo waxaan jir in lasu sheego aniga tabiyaha nabad sugidda Soomaaliyeed aan ahay dadka doorashada ku jira aniga intarashaal kumaltiya aniga iyo dowladda Soomaaliyeed inta waa ka wada hadalnay waxaan dadka kala kartaa hadaa waxa furnaa xamaran ka furnaa non abaad marka waxa soo dad iska warramaa iska sheekeynaa way inaani loo shii ka dagaanay in Soomaali suubida taanay waxaad xisa kartaa wareysa kartaa dadka musharrixinta sida weyna suubida nala suubida ma qantay ambo qaban hajoogaano amba hajoogaano magaalada madaxda
dhanka kalena Puntland ayaa iyana kamid goobaha ololaha saddex xagalka ah ee musuqmaasuqa laga soo wariinayo waxana sidoo kale qaabka soo xulista xilibanada iyo murankeeda uu saameeyay amaanka magaalada Garoowe gudoomiyaha gudiga doorashada Puntland Qaliif oo Cali ayaa ugu horeen weydiiyay eedaha musuqmaasuqa ee laga soo sheegayo hanaanka soo xulista xilibanada aqalka hoose
walaal haddeer arinta aad sheegaysid hadda adaa iigu hora xaqiiqada markaan ka hadlo annagu nidaam baanu leenahay habraac baa jira qaab marka hore waxaanu la xiriiraa 135 oo dhaqameed inta kaga aadan Puntland iyagaas iyagoo la soo kashanaya odayaasha kale sida nabadoonnada ah noo soo gudbiyay ergada ergadaas waxyaalaha ka eegnaa shuruudaha kabacdina haddaanu ku qanacno ergadaasi tii loo baahnaa inay tahay waanu gudbinaa waa proof karaynaa ergadaasi haday noqoto mid saxanna ergadu iyagaa doorta cidda noqonaysa xildhibaanka marka annaga shaqada iyo ma aha ma hebel buu ku xiran yahay iyo hebel buu la shaqaynayaa iyo hebel buu dooran doonaa midna wax annaga naqusayo maaha shaqada iyadu waa inay arrintaasi doorashadaasi si hufan u dhacdo
Cali Ismaaciil Cabdigiir waa siyaasi rugcada ah kana mid ahaa aasaasayaashii Puntland waxaa Cali filan waa ku noqotay inuu waayo kursigii xildhibaanimada beeshiisa oo looga adkaaday Giir oo isaga lagaga badiyay tartanka xildhibaanimada ayaa eeda dusha ka saaray madaxweynaha Puntland inkastoo aysan VO eedu xaqiijin karin.
Afar bilood oo kamid ah ayaa kursiga musharax u ahaa beesha anigu wax ka tirsan isiisay. Dowladduna aqbashay. Afar bilood oo kamid ah waana dhisa la qaano dadka hadda wariyayaasha way yaqaaniin aasaasiyaashii Puntland baan ahay. Nin soo shaqeeyay waayo arag u ahaa siyaasadda iyo maamulkaba dadku way ogolaadeen heerku way ogolaaday. qof kala la igu qoray oo ah inuu matal meesha u fariisto intaas oo bilood uu la qoray talaabina kursiga isaga baa la siiyay dadmin waxa weeye waxa laga shaqeynayaa macal dawladda sare mid kasta oo madax ay qof u rabo inuu soo baxo ayaa laga shaqeynayaa dawladda Puntland baa ugu miisaan weyn dadka ay rabto qaar waxa jira hadda la sheegayo la leeyahay waraaqii doorashada loo diiday oo dawladdu tiri hebel iyo ma soo gali karaan
Doorashadan ayaa marka laga soo taga saameynta ay doonayaan siyaasiyiintu in ay ku yeeshaan waxa iyana jirta ganacsata dhaqaale buuran haysata oo doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar badan oo ka midana waa ay ku guuleysteen dadka qaar ayaa u arka ganacsatadan kuwa doonaya in awooddooda dhaqaale ka soo koow ay yeeshaan awood siyaasadeed oo ay ku gorgortamaan amaba ay ku helaan difaac ama xasaanad xawaaladaha magaalooyinka Jowhar, Cadaade iyo Garoowe ayaa la sheegayaa in culays xagga lacagaha kaashka ama cadaanka uu soo wajahay. Haddaba sidee bulshadu u aragtaa waxa socda? Maxayse adeegayaasha bulshadu ku qiimeynayaan hanaanka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee hadda socota iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada madaxtinimada Soomaaliya? Cabdirashiid Qaliif Xaashi, madaxa hay'adda Heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho, ayaa ka waramaya wararka ay ka helayaan goobaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ay ka socoto
doorashooyinkan markii sideed lagu wareejiyay inay dhisaan oo sidoo kale ay dhisaan doorashadan markaasi horta gacanta ka baxday waa barnaamij runtii dee un wixii laga filan karay dad u tashada dad baarag baalay ka tashada wixii laga filan karay wayna sameeyeen sababtoo waa musharaxiin nimanku waa musharaxiin qaar aqalka sare rabaan qaar aqalka hoose rabaan ra-iisul wasaaraha kale sanad buu noqday jawaari aqalka hoose galay Sharif Xasan iyo maxaaliga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waa musharaxiin madaxweyne marka dee nin kursiga raba hadal yar ka tala dee wuu u tashan waana ka tashadaan si facmeen uga shaqaystaan falastiin ay barnaamijkan qofkii ka fishay inuu barnaamij xalaal u ekaado qofkaas wuxuu ahaa qof gudcur ku gudahaya oo mugdi ku socda ergooyinka iyo wuxuu dhan waa wada maqaarsaar qof baa rabo meesha kursiga inuu fariisto oo la rabo inuu xildhibaan noqdo qofkaas marka wax kasta u sahlaya baa la sameynhayaa oo la sameynhayaa ergadan waa asigoo soo xusho ama loo soo xulo ergadii meesha loo geeyo ergadii 4:05:07 waa arkaysa rag kusoo wada baxaya oo dowladdu shaqeeya ama maaragta lamida ama dad la wato oo gobolada kala duwan gobol gobol daawana ma jirto gobol gobol daawana ma jirto mid kasta dadka ka taliya waa tagsadi oo dejiye qaabkii lagu guuleysan lahaa iyo cidii ood ka bixin lahayd qofkii la rabay rabay in reebana waa la reebay ergooyinka laftigoodana dad oo ceebkasaliina maaha lacagtii guran hayaan oo dadka ka urursanayaan musharixiintuna dad oo ceebkasaliina maahan oo lacagtii bixinayaan waa laga gudbiyey tan oo qofaa wuxuu dhahay election yaa lagu sheegana auction ha lagu sheego
lacaga fara badan ayaa la sheegayaa inay ku baxayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waa kan cabdirashiid oo ka hadlaya ilaha ay ka imanayaan dhaqaalahan
dhaqaalahan waa in dadka guddiyada hadda la baxay guddiyaha doorashada kale ahayd inay ka hadlaan dadka bixinaya la weydiiyo laftigooda laakiin uun dad baa kuraasta raba oo madaxweynenimo raba dadkaas waa dhici kartaa inay dadkan maalgeliyeen qaarka kulligood qaarba kulligood inay lafahooda u raba inay fulliwaan oo aqal fara galaan ama iyaga oo lacag haysta oo dad badan oo ganacsiga ku jira oo la yaqaana hadda xildhibaan u raadinaya ama dad kaloo soo sponsor gareeyay oo soo maaragtay soo u dirsaday kursiga inay soo qaataan baa ka bixinaya ama meelo kala duwan iyo dowladahaas iyo ummado kale lacag laga raasanaya marka siyaabo kala duwan ba qofku maaragtay kuwaas wixii o dhan baa wuxuu noqday competitive ama arrin lagu farafootamayo oo lagu faltamayo marka qof kasta maaragtay miisku saaraya wuxuu heli karo meeshu wax ka haban karna waa laga raadin taasaana keentay in kuraastii iyo ergadii iyo wax kasta ay dac yihiin oo lacagkaas saas laiskula daba ordaayo
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ruugcadaayaasha ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ayaa sharxaya xogaha ayana soo gaaraya ee ku saabsan musuq maasuqa ka jira goobaha lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka
wararka oo na soo gaaraya ama miidiyaha saxaafadda ku jira ama dadka goobjooga ah ay sheegayaan sawir aad iyo aad u naxdin badan oo qofkii dhagaysta rajabeel ku ridaya ayaa ka imaanaya waxaa dhacaysa oo laleeyahay dadka goobjooga ah iyo ama dadka ku dhacday ay sheegayaan in laaluush fara badan uu jiro oo codkii la iibsanayo waxaa la sheegayaa in faragelin badan oo laba dhinaca inay jirto oo mid dadka maamulaya doorashada ee weliba maamulada qaabilsan ay ugu badan yihiin iyo mid kale oo dibadda ka imaanaysa oo soomaalida bannaanka uga imaanaysa inay jiraan waxaa kale oo jira oo dadkii muxuu ahaa mataqaanaa ergada ahay ee yimid iyagii lacag iyo maaragtay aan qofkii ku dooranaynin maxaa uu qofkani qaban karaa muxuu yaqaanaa muxuu soo kordhin karaa waa qof noocee aan lagu dooranaynin ee lagu dooranayo lacag iyo qabyaalad
musharaxiinta xildhibaanimada u tartamaya ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso iyo weliba dadka u ololeynaya sidoo kalena dhaqaalo fara badan ayaa ku qulqulaya magaalooyinkaasi meelaha qaar ayaa doorashadu ay ka dhacayso ayaa la sheegaya in khasaaro nafeed ay ka dhasheen waa kan shirwac oo arrintaasi eegaya
dil baa yimid meelo dhowr ah oo dad baa lagu dilay oo naftoodii ku waayey qofkii qof dilana dee aayaddii qur-aanka ay u aatii ahayd ee dadka oo dhan inuu dilay bay ka dhigan tahay marka taasta aan ku darayaa waxaa kale oon ku dari lahaa meelaha lacagaha faraha badan lagu bixinayo dad baa baahi iyo biyola-aan iyo cudur la jiifa oo aan haysanin adeegii ay u baahnaan lahaayeen marka qofka dadkaas baahan hortooda lacag cod ku gadanaya berito muxuu ahaa mataqaanaa inuu markuu ka fogaado oo magaalada caasimada yimaado oo xildhibaan noqdo inuu dadkaasi wax u qabanayo ilama aha
burhaan axmed daahir waa wariye ku sugan magaalada garow islamarkaana si dhow ula socda wararka sheegaya in musuq maasuq uu hareeyay hanaanka doorashada puntland waxa uu ka warramayaa noocyada musuq maasuqa jira iyo doorka ay siyaasiyiintu ku leeyihiin
waxa weyaan falastiinay loolanka hadda socda waa mid wejiye badan weeye wuuna fara badan yahay faragelintiisuna aada bay maaragtay u carqaladaysay nidaamkii doorashada ee hadda socday waxaa marka halkan ku loolamaya oo xildhibaanadii aqalka sare waa dhamaatay kii aqalka hoose hadda socda aada uga dhex muuqda musharaxiinta kala duwan ha usii maaragtay xukuumadda hadda federaalka oo hadda jirta ma ha noqoto madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha xertiisa maaragtay isbahaysigooda musharaxiin kale oo maaragtay iyaguna hadda danaynaya xilka madaxtinimada Soomaaliya ee xukuumadda hadda Puntland ay jirta. Xubno kale oo iyaguna maaragtay si madax bannaan u doonaya inay helaan xulafo koox adigu xildhibaanaha hadhow waxay ku gorgortami karaan, oo marka cidda isleeyihiin fursad bay haysataa hadhow gorgortan rabo inay kula galaan ama wasiiraha ka helayaan ama maaragtay dana kale siyaasad. Marka loolanku aada buu muuqdaa wuxuu maaragtay cargalad geliyey maaragtay xaaladii kalsoonidii nidaamka u socday madax banaanidii doorashada iyo hawlihii guddiga doorashada. Sidoo kale wuxuu arkaa wuxun waxa weeyaan oo hadda muuqata oo faragelintaasi iyo loolankaasi uu keenay waa arrimo nabadgeliyo oo aada uga dhex muuqda hadda garowa iyo madasha ay ka socoto doorashadu.
Burhaan ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo danaha laga leeyahay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Puntland u matalaya baarlamaanka federaalka ee keenay faragelinta.
Waxaa jira xildhibaano iyo wasiiro ilaa heer federaal ah iyo kuwo heer gobol ah baa jira iyo dad hadda doonaya inay siyaasad soo gaaraan. Markaad arag wasiiro waxaa jira madaxweynaha ay jaal ahaayeen iyo xildhibaano hadda dib u soo galay tartanka waa guuleysteen qaarkoodna maaragtay way hareen. Sidoo kale ra-iisaraha rag saaxiibadiisa ah baa jira oo dowladda federaalka xaggiisa ay asxaab ahaayeen qaarkood maaragtay waxa weeyaan sidoo kale waa ay soo baxeen oo xildhibaanada way heleen. Qaar waxaa jira laga adkaaday baa jira. Waxaa jira maaragtay dowladda Puntland oo kale madaxweynaha rag waxaa jira golaha wasiiradiisa ka tirsanaa iyo qaar xildhibaanadiisa ka tirsanaa oo iyaga laftigoodu doonayay inay maaragtay tartamaan. Waxaa jira madaxweynaha farwalo laftigiisa oo garowa degan oo halkan jooga oo siyaasadda Puntland saameyn badan ku leh oo hadda anigu ma hubo musharaxa asaguna waa musharax. Marka laftigiisa wuxuu doonayaa maaragtay xildhibaanada qaarkood si toos u taageeray oo dadka qaarkood way ka hadlayeen maaragtay markii musharaxiin kale oo musharaxa isagu taageersanaysayeen oo ay soo xataa ay ku guuleysan waayeen in ay musharax laga qabto waraaqihii musharaxnimada laga qabto inay ku eedeeyeen oo yidhaahdeen maaragtay madaxweyne Cabdiraxmaan iyo kooxdiisa iyo ismadii beesha iyo iskaashaday iyo ayaan maaragtay naga hor istaagay inaynu tartanno oo xuquuqdii aan tartanku ahayn waana la ka reebay. Marka tartan adag baa socda.
Su-aasha ugu weyn ee dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah madaxweyne sidee ayay dooran doonaan xildhibaanada xaaladahan kala duwan ku soo baxay, dowlad sidee ah ayayse Soomaaliya u horseedi doonaan? Waa kan Cabdirashiid Khaliif.
Sida muuqata tiyaamka arada jooga waxay rabaan inay soo noqdaan ay ku ceshadaan bay rabaan. Marka dee in la fiiriyo weeye in dadkii meesha hadda joogay oo bahashana salaxday si fiican uga faraqabsaday inay kusoo noqdaan iyo kuwaan raba inay la dambiyaan oo tirada badan oo isbarbaryacaya ragga jooga oo hadda hoos raba inay helaan gacantana kula jira qaabeynteeda siday hadda ku wadaan raba inay ku ceshadaan ama waa laga ridan doonaa. Labadana waxaa la garan doonaa hadday doorasho dheer in la sugo iyo habeenka doorashada iyo maalin doorashada midna maahan. Markii liisku ay soo dhameystirmaan 2007 aqalka hoose iyo 2004 aqalka sare, markii liiska lasoo dhejiyo waa lagaan doonaa cidda meesha chaanis kale iyo cidda chaanis kale ahayn oo baashaan waxaa laisku soo baxay oo beere laga yimid oo continuof ay soo doorteen maahane dad dooranaaba doorta waana la doorta.
Cabdullaahi Shirwac ayaa qaba in inkastoo dhibaato badan uu musuq maasuqa keenay haddana in rajo ay weli sugayaan.
Hadhow weyte markii ay madaxweyne dooranayaan waxay dooranayaan qof sidoodo kale ah oo aan xariis u haynin dadka oo dhan oo Soomaaliyeed oo markaa ka fikiraya lacagtii uu bixiyey sidii uu kusoo ceshan lahaa 4 sano soo socota. Marka yacni rajo badani kama muuqato. Ilaahay wuxuu keenayo waa xaggiisa naxariista lagama quusto, laakiin yacni waxa weeyaan ma dooran doonaan qof dadkan dhibaatada haysata inuu ka saara diyaar u ah u soo jeedaya oo u jamxoo ama taqaanaa u qadaya oo waqti badan gelinaya inuu soo saarayaan aniga rajadaasi ma qabo, laakiin Ilaahay xaggiisa way ka suugtowda.
Hanaanka lagu soo xulaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ahaa mid markii si hore loogu talagalay inuu noqdo mid sugnaanta iyo cadaaladda kaga horeeya nidaamkii hore, waxaana hoggaamiyaashii saxiixay ay sheegeen in maadaama la waayo doorasho qof iyo cod ah uu hanaanka noqonayo kan ku soo xiga xagga kalsoonida iyo weliba sugnaanta, waxayse dad badani hadda ay arkaan in qaafkan uu yahay mid gacanta loo geliyey mas-uuliyiin iyaga laftooda damac siyaasadeed leh oo kubadda u laalaya hadba meeshii ay danahooda ka arkaan. Taana waxaa markhaati u ah in inta badan ama dhammaanba saxiixayaasha heshiiska madasha ee hanaanka doorashada lagu go'aamiyey ay aman yihiin musharaxiin madaxtinimada u taagan, qaarna ay soo galeen labada aqal, qaarna ay taageerayaan musharaxiin la olag ah. Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo toddobaadkan aanu ku eegaynay warbixinada kala duwan ee ka soo baxaya soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
dhegeysteen faaqdada toddobaadka waxaa soo diyaar soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan, halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.